tro, håb og kærlighed er tre kristne dyder. Det er også tre dyder, som Kierkegaard sætter højt. Uden troen var der ingen mening i livet, uden håbet ingen tillid til fremtiden, og uden kærligheden ingen relationer mellem mennesker. Men har troen, håbet og kærligheden måske vanskelige kår i dag? Det vil jeg tale med Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, om i dag. Velkommen til, Rane Willerslev. Ja. Inden vi går i gang med vores samtale, så vil jeg lige læse et citat for dig. Det er et citat fra 1. Korintherbrev, kapitel 13 i det Nye Testamente. Det hedder, så bliver der tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig først, har mennesket, alle mennesker, et religiøst instinkt, tror du?
Ja, det er jeg ret sikker på. Altså, man kan jo sige, at jeg tror, at siden den sådan kognitive revolution, som jo er lidt spekulativ, den er jo yngre, mener man, end selve mennesket selv. Altså, mennesket, tror jeg, man mener, er 250.000 år gammel, ikke? Men den kognitive revolution, det vil sige, at folk tænker, ligesom vi gør, mener jeg, at man spekulerer til at være sådan en 60-70.000 år gammel, ikke? Og det, man må gå ud fra, at siden mennesket er tænkende, som vi er i dag, så har religion eller spiritualitet gået hånd i hånd med det at være menneske. Ikke? Så ja, altså, på den måde er der jo et religiøst instinkt, tror jeg.
Mm. Hvorfor har religion gået hånd i hånd med det at være menneske?
Jamen, fordi religion jo hænger sammen med vores evne til at forestille os verdener. Mm-hmm. Også verdener, som ikke sådan er empirisk til stede. Ikke? Og det er jo... Altså det ved man jo, eller det mener man jo nu også i videnskaben, er faktisk det helt afgørende for, at vi også har været så succesfulde som art, sammenlignet med nogle af andre arter, neandertaler og andre, som har levet side om side med mennesket. Ikke? Og jeg tror, religion er en del af den pakke, kan man sige. Altså det er evnen til at forestille os ting, som ikke er nødvendigvis i et fysisk et-til-et forhold med den fysiske verden, kan man sige, ikke? Altså, ja.
Jamen, når du siger, at religion, det er det her med at have evnen til at forestille sig nye verdener, andre måder at være på. Hvad er så forskellen på religion og fantasi? Altså...
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er vel det, der egentlig adskiller det religiøse mennesker fra ikke-religiøse mennesker. Altså, at ikke-religiøse mennesker vil netop sige, det er fantasi. Mens religiøse mennesker vil jo sige, at den der forestilling har en eller anden form for virkelighed. Altså, ikke, så kan det være enten i en parallelle verdener, som jo er meget det, man forestiller sig i de områder, jeg har arbejdet i Sibirien, ikke? Altså, der er det faktisk en slags parallel universer. Og så er der jo, altså, som du sikkert selv ved, så er der jo i vores religion forestillinger om et efterliv. Men det er vel det, der afgør forskellen på, om du er religiøs eller ikke religiøs, kan man sige, ikke? Ja, ikke? Og det er jo sådan et helt fundamentalt spørgsmål, som ingen jo egentlig har et bevis for. Altså, ikke, og deri ligger jo, kan man sige, sådan det fundamentale problem, fordi den religiøse person vil jo sige, jeg er erfaret for eksempel, ikke? Jeg har oplevet, haft en eller anden form for religiøs oplevelse, ikke? mens den ikke-religiøse person vil sige, jamen, hvordan vil du bevise det, ud over din egen personlige oplevelse, ikke? Og så kan man sige, så står man lige vidt, ikke?
For Søren Kierkegaard, han taler ikke om et religiøst instinkt, men han taler om, at vi har en trang, en religiøs trang, som trænger sig på. Og det er derfor, vi stiller nogle spørgsmål, som der ikke er svar på. Altså, og de grundlæggende spørgsmål, vi stiller, det er jo spørgsmål om mening og sammenhæng. Altså, hvorfor? Ikke bare, hvorfor er der et univers, men hvorfor er jeg her? Kan du også se det som noget grundlæggende? Altså, det er noget, vi mennesker grundlæggende spørger efter, mening og sammenhæng?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, jeg vil sige, at altså, nu er, altså, min indgang til religionen er ikke kristendommen eller verdensreligionerne, men faktisk altså, det, man kalder primitiv religion, altså det vil sige animisme og shamanisme. Ikke? Og der vil jeg sige, at der er det spirituelle ikke så meget et tankeprojekt. Nej. Det er mere et ret pragmatisk projekt. Altså det er at... Altså ved at bruge bestemte religiøse teknikker, for eksempel altså rituelle teknikker, forsøger man at opnå noget helt konkrete bestemte mål. Og man kan sige, at man måler egentlig ret pragmatisk altså værdien af den her religiøse teknik på baggrund af, om den formår at gøre det, den skal. Ikke? Så derfor finder man jo også masser af eksempler på både kommunistiske ledere i Sibirien og buddhistiske munke, der går til shamaner for at få et eller andet resultat, de ønsker, og betragter det egentlig ikke sådan grundlæggende som noget, der er i modstrid med deres tro, fordi at det bliver betragtet som en slags teknik, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men når det så er sagt, så er det jo klart, at de universer, som mennesker skaber omkring sig, altså religiøse universer, har jo forklaringskraft.
Ja.
Altså jeg tror mere, at det, der er gået meget galt i den måde, man forstår religionens DNA på, er, at man nødvendigvis mener, at religionen tager sig selv seriøst i udgangspunktet. Det tror jeg faktisk ikke, den gør. Altså når jeg kigger på de her animistiske og shamanistiske religioner, det må man sige er religionens udgangspunkt. Altså vi har alle på et tidspunkt før verdensreligionerne kom, så vi alle sammen været af den støbning, ikke?
Ja.
Så er den jo enormt ironisk, og det minder jo faktisk om Kierkegaard meget, altså meget humoristisk og meget selvironisk faktisk. Altså det vil sige, at man tager egentlig ikke det religiøse særligt højtidligt, man lærer af det, man gør grin af ånderne. Og det er jo egentlig en ret væsentlig indsigt i en debat, hvor at man taler om, altså er religion dogmatik, og er det sådan en formørket middelaldertænkning, som så kan stilles imod oplysningstænkning, ikke?
Ja.
Så kan man sige, at i sit udgangspunkt er jeg helt overbevist om, altså efter mange år at lede der, altså det er på ingen måde tilfældet, den er tværtimod meget humoristisk, ikke? Og jeg kan komme med sådan et helt konkret eksempel, altså at vi var ude at skyde en bjørn, og bjørnen er ligesom indbegrebet af skovens ånd, ikke? Og der er sådan en myte om, hvordan man skal behandle den her døde bjørn. Og hvis man ikke gør det, du ved, så vil helvede bryde løs. Og så rituelt så starter man starter med at stikke øjet ud på bjørnen og sige krar, krar, ligesom en ravn, ikke? Og så skal man lægge alle knoglerne sådan minutiøst i anatomisk orden på en platform, så den kan reinkarnere sig og sådan noget. Og så den ene jæger, han står og stikker øjnene ud og siger krar, krar, imiterer en ravn for at foregive, at han er en ravn, så den ikke bliver sur på ham, ikke? Mens den anden, der ved at bygge tid, råber over til bjørnen, bedstefar, råber han til bjørnen, du skal ikke tro på ham, det er ikke en ravn, der stikker øjnene ud på dig, det er Nikolaj Vasiljevic, ikke? Og så fryser ham der, og så begynder de begge to at le helt vildt, ikke? Og i det, jeg så spørger sådan efterfølgende, sådan, jamen bliver den her bjørn, ikke? Og dens ånd, bliver den ikke sindssygt sur på jer, når I gør det? Ej, nej, den synes også, det er mega morsomt. Den ler også, ikke? Altså, ikke? Så, og det er sådan et meget godt eksempel på denne her ironiske tilgang, ikke? Og som religiøse, til det religiøse, kan man sige.
Som ikke? Mange religioner måske kunne lære lidt
af. Ja, det synes jeg, ja, i høj grad. Ikke? Ja, og videnskaben for den sags skyld også, burde også tage sig selv lidt mindre seriøst nogle gange. Ikke?
Mm. Det der med at grine, altså det sker heller ikke så tit i Bibelen, at der er nogen, der griner af Gud, men der er faktisk en, der gør det.
Ja.
Da Abraham og Sara er blevet over 100 år og ikke har fået nogen børn, så henvender Gud sig pludselig i en drøm til Abraham og siger, nu vil jeg gerne give dig en søn. Og så sidder Sara inde i teltet, de er jo beduiner, ikke? Så sidder hun inde i teltet, hun hører det, og så begynder hun faktisk at grine lidt, fordi det er altså 100 år plus, ikke? Det er sådan lidt sent. Men den historie med, at de får en søn sent, nemlig Isak, den bliver jo senere taget op i det gamle testamente som Isaks offring, eller der, hvor Abraham så senere igen får at vide, at Gud, at nu skal han tage Isak ride til Moria bjerg og ofre ham. Og den historie, det er jo en vanvittig historie, den har Søren Kierkegaard skrevet om, og det ved jeg, du ved i bogen Frygt og Bæven. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det, du har brugt Frygt og Bæven til?
Ja, men jeg har jo brugt det, fordi at jeg synes, altså du ved, jeg har arbejdet med menneskeoffringer, fordi at man i Sibirien, der kan de gamle bede om at blive slået ihjel. Og det fandt jeg ud af, altså da jeg var derude, at det ikke er et selvmord, altså det er en blodoffring, altså det er simpelthen en offring til forfædrene, ikke? På samme måde som man også offrer dyr, ligesom man jo også gør i det gamle testamente, kan man sige. Og så har jeg sådan tænkt, er der noget, der forbinder de her menneskeoffertraditioner på tværs af tid og rum, eller er de så forskellige artet, at man i virkeligheden ikke kan sige noget om dem, ikke?
Mm.
Og man kan sige, at de to mest forskelligartede, sådan umiddelbart forskelligartede offertraditioner er jo lige præcis jødedommen og kristendommens Abraham, hvor at den fortællingen, i hvert fald ifølge Kierkegaard, men også ifølge mange andre, handler om tro. Altså, ikke?
Ja.
Og så har du de her sibiriske blodoffringer, som i høj grad handler om at tage røven for, må man sige, på de åndelige kræfter, sådan at man får mere værdi ud af det. Der er sådan en meget økonomisk side af det, og man kan så sige, man skjuler ikke rigtigt, at man egentlig bruger snyd, og man bruger forskellige substitutter osv., men man har ikke desto mindre også det her menneskeoffer som sådan et ultimativt offer, ikke? Og så har jeg bare brugt det ved at sige, jamen hvad kan man egentlig lære om Abraham-myten, hvis man ser den igennem denne her sibiriske pragmatik og omvendt, ikke? Mm. Og det, der er interessant ved det, er jo, at når man bruger Sibirien som optik for at læse ind i Abraham, så finder man jo ud af, jamen Abraham er jo ikke kun troens ridder, tror jeg, Kierkegaard kender det, ikke? Som offrer alt for troen. Men han er jo også en dybt pragmatisk mand, fordi han bliver jo verdens mest berømte mand, kan man sige, ud af det, han gør. Og det, der er spørgsmålet om, tænker jeg, altså i min analyse, men den er jo fortolkende, altså, det er jo, at det, der er på spil, er i virkeligheden distancen, altså afstanden mellem det menneskelige og det guddommelige, ikke? Fordi havde Abraham faktisk fuldført handlingen, så havde det ikke bare været en forvarsel af Jesus død, altså som man mener jo i kristendommen, det er, men det havde været en udøvelse af det, og man havde så udlignet forskellen mellem det menneskelige og det guddommelige, ikke? Okay. Og derfor så kan man sige, at det eneste, altså det den analyse viser ved at bruge Sibirien som optik, det er, at det, der startede som en test af Abrahams tro, ender med at være en test af Guds guddommelighed, kan man sige, ikke? Ja. Og det er derfor, at den eneste egentlig desperate stemme i hele den lille mærkelige fortælling i det gamle testamente om Abraham, er jo englen, der kommer ind og siger, nej, stop, Abraham, vi tror på dig, ikke? Ja. Så man kan sige, at det er jo meget interessant.
Det er ligesom en
Kan sige, at det, jeg tror, der også måske ligger i den analyse i virkeligheden, det er jo, at sådan en ting, altså nu er jeg jo ikke ældre testamentespecialist, men man kan sige, at den fortælling har jo givetvis flere forskellige historiske lag. Mm. Altså, at der er nogle lag, der måske går tilbage til en, kan man sige, en mere animistisk tidspunkt, ikke? Og det lag opdager man faktisk, når man bruger det sibiriske materiale som optik, ikke? Fordi hvor er det en mere forhandlende Abraham, ikke? Altså, og maksimerende, kan man sige, Abraham, som så i takt med altså af jødedom og kristendom udvikler sig, altså bliver til denne her troens ridder hos Kierkegaard, ikke? Så man kan sige, det er en slags kritik faktisk af Kierkegaard, ikke? Ja. Udlægning af det her entydige religiøse menneske, kan man sige, ikke? Som hans tekst er, ikke?
Jo, fordi man kan jo sige, at det, der bliver afgørende for Kierkegaard, det er jo, at det Abraham står i færd med at gøre, det er simpelthen at begå mord.
Mm.
Det er kun, hvis der gives en højere mening.
Ja.
Altså, så kan det godtages,
ja.
Og så kan det blive noget andet.
Ja.
Så det bliver Kierkegaards udlægning,
ja.
At der må være noget, der er højere end det etiske.
Ja.
Altså, det religiøse,
ja,
må på en eller anden måde kunne overrule det.
Ja, præcis.
På en
måde, og det er også det, der gør altså, teksten lidt farlig, fordi det bliver jo også lidt en opskrift på en selvmordsbomber. Ikke?
Altså,
men jeg synes jo, det er en fantastisk tekst, altså, og det er jo heller ikke sådan, altså, at man har, det er jo ikke sådan, at de her animistiske folk overhovedet ikke har nogen forestilling om en gud. Det findes faktisk, ikke? Og det har været meget kontroversielt omkring århundredeskiftet, hvor at man opdagede, at mange af dem, altså selv dem, man mente var de mest primitive, nemlig dem i Australien, faktisk havde et enhedsprincip. Mm-hmm. Og det satte jo hele, kan man sige, den dominerende teori på det tidspunkt over styr, nemlig at det skulle være en evolutionær udvikling fra animisme over monoteisme, og så senere til videnskab, ikke? Fordi hvad hvis nu, at de her primitive faktisk havde forestilling om Gud? Og der er ingen tvivl om, at det har de. De har forestilling om et enhedsprincip, ikke? Altså, og de har også forestilling om det ultimativt gode. Mm. Forskellen, tror jeg bare, er, at i deres fortællinger generelt, der er det sådan, at det gode skabte verden, men trak sig så ud.
Ja.
Altså, og har faktisk ikke nogen kontakt med verden. Og derfor så det her enhedsprincip er ikke noget, der dyrkes, hverken rituelt eller i andre sammenhænge, men viser sig måske mest i form af en slags negation. Altså, det vil sige, hver gang, at du fejler, kan man sige, altså, så er der jo et, kan man sige, et indirekte skabelse af et billede af det, det kunne have været.
Mm-hmm.
Ikke? Og det er måske på den måde, det gode viser sig, ikke?
Ja.
Altså, fordi myterne siger, at dyr skal give sig selv ud af kærlighed til mennesker, og mennesker og opfører sig etisk over for dyr. Men i virkeligheden, så virkelighedens verden, der giver dyr sig sgu ikke til mennesker. Altså når du er ude at jage, vel? Altså du, mange gange skal du løbe dyret ned, og du skyder det, og så falder det og løber videre og så videre, ikke? Men man kan sige, det gode, eller det guddommelige er, det er det, det kunne have været, altså på en eller anden måde. Ikke?
Ja, og et form for ideal.
Ja, et form for ideal, ikke? Som altid er forskudt, kan man sige, ikke? Fordi ja. Menneskelivet kan ikke i sagens natur være sådan, som det egentlig måske kunne have været, eller ideelt set skulle være. Ikke? Ja.
Nu indledte jeg med det der citat, troen, håbet og kærligheden. Hvad med håbet? Altså, sagde jeg også for Kierkegaard, at håb, det her med en tillid til fremtiden, en måde at føle sig hjemme i verden på, kunne man også sige. Ja. Er det noget, du har opsporet, om man så må sige, eller stødt på?
Ja og nej. Altså en af de mest arkæiske forestillinger verden over er faktisk forestillingen om reinkarnation, men ikke som sådan ikke moralsk betinget, som man finder i buddhisme og hinduisme, hvor at man kan sige, at man har en anden idé om, at man kan ved gode handlinger kan blive genfødt som noget bedre, ikke, og så bevæge sig mod det her slags nulpunkt. Altså her er det mere at sjæle cirkulerer og kommer tilbage, så når man får et barn, så det første, man spørger, det er, hvem er vendt tilbage, og så gælder det om at give det rigtige navn, for navnet og sjælen er nærmest identiske, så man kan sige, at navnet er konstant. Og på den måde bliver fremtiden bliver egentlig en gentagelse af fortiden på en mærkværdig måde, altså at man arver den her afdøde persons fulde karakter, og ens liv er i virkeligheden en slags gentagelse af at den her persons tidligere liv. Altså, det der så er vildt svært at forstå, det er, at den her gentagelse også er en forandring, men man kan sige, at det er jo derfor, at når de her mennesker i de her samler og møder, altså bliver konfronteret med sådan en vestlig tankegang, hvor at du ved, at det er en progressiv og lineær tid, så bliver de ofte dybt rystet, ikke? Fordi at det er en helt anden måde at tænke tid på. Mm. Altså repetition er det dominerende princip, kan man sige, i de her verdener. Ikke? Og trygheden ligger i repetitionen på mange måder. Ikke? Og det gør den jo faktisk også hos os, kan man sige. Altså, det er jo derfor, vi sidder nostalgiske om, du ved, om alt muligt. Ikke? Men man kan sige, at vi dyrker et princip, altså et udviklingsprincip, som ikke accepterer repetitionen som noget, der er vigtigt.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi dyrker omstillingsparathed og forandringsvillighed og alle de her ting.
I høj grad, ikke?
Men altså, samme dag, som Kierkegaard udgav Frygt og Bæven, så udgav han også en bog, der hed Gentagelsen. Mm. Mm. Sådan en lille bitte bog, hvor han leger med begrebet gentagelse. Ja. I første omgang, om det overhovedet er muligt at gentage noget. Ja. Altså, om noget kan ikke bare kopiere det, men om, om man kan... Så man kan godt gøre den samme handling igen og igen, sådan en triviel vej, på en triviel måde. Men, men det, om man kan have den samme bevidsthed med i en ny handling. Ja. Man kan sige, det du sagde om, når en ny bliver født, altså på en eller anden måde, så tænker Kierkegaard gentagelsen som det, at man gentager sig selv.
Ja.
Altså at man kan vokse sig sammen med sig selv på en sådan måde, at man kan tage den her bevidsthed om sig selv med i alle mulige nye. Så på den måde er der både forandring. Og kontinuitet, kan man sige, i det.
Ja, og det minder jo, altså det du siger der, minder jo faktisk ret meget om den måde, de forstår det på, de indfødte der, vil jeg sige, ikke? Fordi nu nævner jeg gentagelsen som central, men der er forandring inden, altså, og det er jo også det, at du bliver ikke bare reinkarneret som en person, du kan faktisk have flere personer i dig, og på den måde bliver konstellationen aldrig den samme, altså som den var, ikke? Så man kan sige... Så der er forandringen bygget ind i gentagelsen, ikke?
Men nu nævnte du også det gode som sådan et ideal, som man... Ja. Altså, hvis man skulle definere håbet hos Kierkegaard, så ville han sige, at det er troen på det godes mulighed. Altså ligegyldigt, hvor sort det ser ud, hvor meget videnskaben siger, at du kan ikke helbredes, eller det vil gå virkelig, virkelig dårligt nu, så kan man godt bevare et håb, siger han.
Ja.
Som den her... Ja. Er det noget, kan man sige, at det er han, altså, det er jo i hvert fald en kristen forestilling, men er det også en grundmenneskelig forestilling?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi man kan jo sige, du kan jo selvfølgelig bevare håbet, men det er vel lige så meget udbredt forestilling, og vel selv sagt også i kristendommen, altså det er jo dommedagsforestillinger, ikke? Og dem finder du jo verden over. Mm. Altså, så der er jo mange gange, de fulgt op, ligesom i kristendommen, med en forestilling om, at der kommer ligesom en gylden tidsalder efterfølgende, eller en eller anden, at man får en eller anden, for kan man sige, sådan religiøs opvågning eller noget, ikke? Men så man kan sige, altså, at ja, der er håb, men det følger altid, altså det er meget svært at se håb som noget entydigt, synes jeg, ikke? Fordi at dommedagsforestillingen jo på en eller anden måde altid går hånd i hånd med det. Mm. Altså, ikke? Og det er jo nok, altså jeg vil sige, at hvis der er noget, der præger førkristelig tænkning, eller ja, så er det vel, at man er mindre tilbøjelig at tænke i absolutter. Mm. Altså ikke altså det her dualistiske verdensbillede, altså som præger kristendommen, vil jeg da våge at påstå, måske ikke så meget Kierkegaard faktisk, som jo taler om paradokser. Mm. Men og dog, altså fordi man kan jo også sige, det er jo også et enten eller hos ham, men det er at de her førkristelige forestillinger er meget ambivalente. Altså paradokset ligger simpelthen som et grundvilkår, ikke? Mm. Og det vil sige, at håb er aldrig entydigt.
Nej.
På samme måde som kærlighed heller ikke er det.
Nej.
Altså du etablerer jo kærlighedsrelationer i Sibirien med ånder. Altså jægerne etablerer kærlighedsrelationer med skovens ånder. Og bruger de her kærlighedsrelationer også til at få byttedyr og forføre byttedyret til at give sig selv til jægeren. Men denne her ånd, hvis kærligheden bliver for stærk, så kan den her ånd også finde på at slå jægeren ihjel.
Mm.
Altså at trække ham over til den anden side. Mm. Altså ikke på du ved, antropologer tænker har ofte beskrevet det som en slags økonomi, hvor at det handler om balancer og sådan noget. Men det er ikke økonomi, det er følelser.
Ja.
Og hvis man tænker over det, så er det jo faktisk enormt rammende, fordi den største sandsynlighed for at blive slået ihjel er faktisk at gifte sig. Altså stort set alle mor, også i vores verden, er jalousimor.
Ja.
Altså, ikke, som starter i kærlighed, og så slår over i noget andet. Ikke?
Ja.
Så grænsen mellem kærlighed og mor er jo hårfin. Ikke?
Mm.
Så det her kærlighedsbudskab i kristendommen, som du nævnte i starten af programmet, ikke, hvor kærligheden er det vigtigste, ja, det kan jeg da godt tilslutte mig. Men jeg mener, kærligheden er aldrig selvidentisk. Altså, den har jo også sin egen skygge, ikke? Som den går hånd i hånd med hvad kan man sige, sådan en ubetinget kærlighed, ikke? Altså, og den har jeg aldrig helt forstået, hvordan kristendommen ligesom takler. Det må jeg ærligt indrømme. Altså det faktum, at kærlighed så let slår over i mor. Altså,
det var jo også tilfældet, kan man sige, i historien om Abraham og Isak, ikke?
Ja.
At den elskede søn er også ham, man slår ihjel.
Ja.
I stedet for at svare på det, så vil jeg spørge dig helt til sidst, fordi det sidste, vi kan nå. Altså, tro, håb og kærlighed. Vi er kommet ind på, at de er der rundt omkring, kan man sige. Men hvordan har de det i dag? Hvordan har de her tre fænomener det i dag? Har du et bud på det? Er vi på vej ud over dem? Eller?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at der er gang i alle mulige dobbeltbevægelser, som gør, at billedet bliver meget mudret, ikke? Fordi selvfølgelig kan jeg sidde og sige, ja, hvor er kærligheden i en verden, hvor at der er så stor ulighed, som der for eksempel er, ikke? Eller flygtninge, som bliver lukket ude, eller skilsmisser, som er højere end nærmest nogensinde, ikke? Hvor er kærligheden henne?
Mm.
På den anden side, så må man jo også sige, at der er jo masser tendenser samtidig med, for bare at tage skilsmisserne som noget, der er tæt på os, ikke? Altså hvor at skilsmisserne er jo også et udtryk for, at mennesket er blevet sat fri, og ikke mindst kvinden er blevet sat fri og kan vælge.
Mm.
Altså, så derfor så æder hun ikke en pakke, altså, som ikke er baseret i kærlighed. Ikke?
Mm.
Så jeg synes, det er utrolig svært at sige. Altså det man kan sige, det er jo, at håbet måske har lidt trange kår. I en tid, hvor at menneskeheden står for nogle udfordringer, som tilsyneladende er uovervindelige, ikke? Altså som klimaforandringer og befolkningstilvækst, som er fuldstændig vild nogle steder, ikke? Så man kan sige, ja, altså man kan godt male det her pessimistiske billede, men der er jo også. Altså det interessante er, og jeg tror, det er den dobbelthed, som jeg synes også Kierkegaard har, og som man finder også i de sibiriske tankegang, altså at et fænomen er ikke bare sig selv, men producerer en egen skygge, en dobbeltgænger.
Mm.
Så hver gang, at det ser ud af helvede til, så bliver der produceret altså et slags, en slags skygge af det sorte værdisæt, som faktisk giver en masse håb.
Så eller, det går begge veje.
Ja, det tænker jeg.
Mm. så tror jeg, at jeg holder fast i, at håbet er at holde det godes mulighed åben. Og så vil jeg sige tak for samtalen til dig, tak. Arne Villerslev, og tak fordi du ville være med her. Det var en samtale om tro, håb og kærlighed. Det var her på DK4 i Kirkegårds Kabinet.